Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Utorak, 19. jul, u vijestima dana izgleda ovako. Sanader se u četvrtak pojavljuje pred istražiteljima USKOK-a. Odnosi Crne Gore i Srbije na uzlaznoj putanji, izjavio Lukšić uoči posjete Beogradu. Odgođena s jutrašnja runda pregovora Beograda i Prištine. Murdoch i Sin se izvinili žrtvama prisluškivanja. Kompromis između Tripolija i Bengazija je moguć, vjeruje ruski predsjednik. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama analiziramo dobrovoljni povratak Ive Sanadera pred istražnim organima zemlje kojoj je ne tako davno bio premijer. Istražujemo da li Srbija pere novac preko nevladinih organizacija, a govorimo i o novoj peticiji nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini sa zahtjevom da se general Jovo Divjak pusti na slobodu. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader poručio je danas iz zagrebačkog zatvora preko svojih odvjetnika da nije došao u osvetničku misiju, već da bez politizacije sudjeluje u krivičnim postupcima koji se protiv njega vode. Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović je najavio da će u zakonskom roku podnijeti žalbu na jednomjesečni istražni zatvor koji je Sanaderu određen još prije 7 mjeseci. Prodanović je negirao pisanje pojedinih medija da je njegov branjenik smješten u žensko odjeljenje zatvora, rekavši da je sam u ćeliji i da nema dodira sa drugim zatvorenicima. Sanader se u četvrtak pojavljuje pred istražiteljima USKOK-a. O reakcijama više u temi dana nakon pregleda vijesti. Uoči sutrašnjeg posjeta Beogradu, premijer Crne Gore Igor Lukšić izjavio je kako se ne slaže sa ocjenama da su odnosi dvije države gori neko ikada u povijesti.
Međudržavni odnosi za koje se slažem sa pojedinim ocjenama da mogu biti bolji, ali se ne slažem sa ocjenom da su najlošiji u istoriji. Mislim da je bilo mnogo loših trenutaka u odnosima između Crne Gore i Srbije. Ovo svakako nije jedan od takvih trenutaka, ali nesumnjivo da odnosi mogu biti bolji i čini mi se da posjeta koja se organizuje ima zapravo za cilj upravo da promoviše određena polja saradnje koja mogu da se dobro nadovežu na neke od oblasti kojima već u značajnoj mjeri sarađujemo.
Funkcioner Demokratske partije socijalista Miomir Mugoša danas je ponovno izabran za gradonačelnika Podgorice na sjednici lokalnog parlamenta. Predsjednik Podgoričke skupštine Raško Konjević, koji je funkcioner Socijaldemokratske partije koja se protivila izboru Mugoše, podnio je ostavku na svoju funkciju te izjavio da je vladajuća koalicija na razini države upitna.
Ako formirate koaliciju u trećini Crne Gore sa ekstremnim srpskim partijama, mislim da je danas gospodin Mugoša uveri u temelje vlade Igora Lukšića. Svakako o tome će odlučivati organi partije kroz komunikaciju sa našim koalicijalnim partnerom, jer ne smatramo ipak da je gospodin Mugoša cijela Demokratska partija socijalista, ali svakako ima njihovu podršku, tako da će koalicija na državnom nivou, rekao bih, funkcionisati na aparatima.
Nova runda pregovora Beograda i Prištine koja se trebala održati sutra u Briselu odgođena je do septembra, izjavio je europski posrednik u razgovorima Robert Cooper.
We took a decision to cancel tomorrow's meeting of the dialogue.
Odlučili smo odgoditi sutrašnji dijalog do septembra. To je šteta, ali došli smo blizu dogovora o mnogim pitanjima i ne bi imalo smisla nastaviti razgovor ako nismo u mogućnosti postići dogovor.
In holding a meeting unless we're going to be able to reach an agreement.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić započeo je dvodnevni posjet Kosovu, tokom kojeg će pored susreta sa najvišim kosovskim dužnosnicima prisustvovati mini samitu nekadašnjih predsjednika zemalja u regiji. U Prištini je Mesić istaknuo.
U ovoj našoj regiji mi jedni drugima možemo pomoći ako između sebe surađujemo. Srbija ne mora priznati Kosovo, ali ne smije smetati da drugi surađuju sa Kosovom. Zapadna Njemačka nikad nije priznala istočnu Njemačku, ali Zapadna Njemačka nije smetala istočnoj Njemačkoj da surađuje s drugim zemljama. Jer ako se bude u gospodarstvu surađivalo, onda će se surađivati na svim nivoima.
Mađarsko tužilaštvo u suradnju židovska općina Novoga Sada podnosi žalbu na presudu kojom je oslobođen Šandor Kepiro optužbi za komandiranje masovnim zločinom poznatim kao Novosadska racija, što nam je potvrdila predsjednica židovske općine Ana Frenkel.
Mi nastavljamo sve naše akcije mnogo žešće nego do sada.
Na haškom suđenju Radovanu Karadžiću svjedočio je vojni analitičar tužilaštva Rene Tjulens, koji je opisao zapovjedni lanac vojske bosanskih Srba, komentirajući brojne dokumente, zapisnike sa sjednice ta vojna naređenja. Tjulens je optužbi potvrdio kako je na zapovjednom vrhu bio optuženi.
Ja sam onaj koji potpisuje i donosi odluke. Glasile su riječi optuženog na vojno-političkom seminaru bosanskih Srba potkraj 92. godine. Događaj koji je između ostalog tužiteljstvo iskoristilo kako bi potkrijepilo optužbe o zapovjednoj odgovornosti Karadžića za akcije Vojske Republike Srpske. Vojni analitičar Čunans objasnio je da se u donošenju zaključaka o aktivnom korištenju ovlasti optuženog kao vrhovnog zapovjednika VRS-a koristio s više izvora.
Kao što ćete vidjeti u mom nalazu, s jedne strane imamo zakone i propise, zatim imamo odluke gospodina Karadžića, a s druge strane imamo razne borbene dokumente, uključujući komandne dokumente gdje gospodin Karadžić kao vrhovni komandant objeđuje direktive, izdaje naređenja i povezane instrukcije. Također je identificiran od strane članova glavnog štaba kao i podređenih komandanata kao vrhovni komandant.
Nakon tužiteljstva, vojnog vještaka Tunensa unakrsno će ispitivati optuženi Karadžić, koji se od zapovjedne odgovornosti nad akcijama VRS-a brani opravdanjem da se kao predstavnik civilne vlasti nije miješao u vojna pitanja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Haški tribunal odbio je danas zahtjev branilaca hrvatskog generala Ante Gotovine da Srbiju obaveže da obrani dostavi dokumente o operaciji Oluja. Žalbeno vijeće tribunala ocijenilo je da vlasti Srbije do sada nisu izričito odbile razmotriti zahtjev Gotovinine obrane, postavljen 30. maja i 16. juna, što je jedan od uvjeta da sud izda obvezujući nalog sub poenu. Rasprava o stanju u postupku protiv Ratka Mladića, optuženog za genocid i najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini, bit će pred Haškim tribunalom održana 25. augusta, saopćeno je danas u Hagu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Medijski magnat Rupert Murdoch i njegov sin James pred zastupnicima britanskog parlamenta izrazili su danas žaljenje zbog afere sa prisluškivanjem, obećali su plaćanje odštete žrtvama.
Najprije se želim izviniti i reći koliko saosjećamo sa žrtvama prisluškivanja i njihovim porodicama. Žaljenje iskazujem u svoje ime, kao i u ime oca, ali i svih u News korporaciji. To nisu standardi kojima težimo bilo gdje u svijetu.
We felt ashamed of what had happened. Stidimo se zbog onoga što se dogodilo u News of the World i smatramo da tu priču treba zaključiti.
Sjednica je prekinuta nakon što je jedna osoba upala na sjednicu. Šef londonske policije Paul Stevenson izjavio je danas da je 10 od 45 novinara u njegovom odjeljenju za medije ranje radilo za tabloid News of the World, ali je demantirao da je bilo nedozvoljenih kontakata. Bivši novinar tabloida News of the World, Sean Hoare, koji je javno optužio kolege da su se bavile prisluškivanjem telefona, pronađen je mrtav u Watfordu, saopćila je sinoć britanska policija. Za sada nije objavljeno što je uzrok njegove smrti. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev danas je u Hanoveru na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim domaćinom kancelarkom Angelom Merkel, izjavio kako vjeruje da je moguć kompromis između Gaddafija i opozicije.
Ako je rezolucija govorila o zatvaranju zračnog prostora iznad Libije, to ne znači rat, no u stvarnosti počeo je građanski rat u kojem određene snage podupiru strane u sukobu. To nije dobro. U stvari, to je vrlo loše za Libiju. Moramo nastaviti sa traženjem mirnog rješenja sukoba jer vojna opcija nije rješenje.
Američka državna tajnica Hillary Clinton obećala je punu podršku Indiji u borbi protiv terorizma. Clinton je to izjavila u susretu sa svojim domaćinom Krišnom u New Delhiju. Prošli tjedan u trostrukom bombaškom napadu u Mumbaju poginulo je 19 ljudi. Američki Space Shuttle napustio je međunarodnu svemirsku stanicu i treba posljednji put sletiti u svemirski centar Kennedy. Atlantid bi se trebao vratiti na Zemlju u četvrtak ujutro. Nakon toga raket Toplan ide u muzej i nakon 3 desetljeća okončava se ovaj svemirski program. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti 19. jula. Sanader se u četvrtak pojavljuje pred istražiteljima USKOK-a. Odnosi Crne Gore i Srbije na uzlaznoj putanji izjavio Lukšić uoči posjeta Beogradu. Odgođen sutrašnji dijalog Beograda i Prištine. Murdoch i sin se ispričali žrtvama prisluškivanja. Kompromis između Tripolija i Bengazija je moguć, vjeruje ruski predsjednik Dmitri Medvjedev.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjana će vas na najvažnije vijesti podsjetiti i za 15 minuta slijede naše teme dana. Čuli ste već, bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, koji je pod istragom zbog zloupotrebe položaja i korupcije, proveo je prvu noć u Hrvatskoj u pritvoru u okružnom zatvoru Remetinec u Zagrebu. Prvi iskaz pred istražnim organima dat će u četvrtak. Sa detaljima iz Zagreba, Enis Zebić.
Ivo Lopove skandiranjem tih riječi sinoć su kasno navečer stanari zatvora u Remetincu dočekali prinovu bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera, koji je nakon bijega i 7 mjeseci pritvora u Austriji konačno izručen Hrvatskoj. Sve je proteklo u najboljem redu, ocjenjuje glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Kruno Borovec.
Cijeli postupak izručenja obavio se uz uobičajene mjere sigurnosti. Tijekom cijelog postupka izručenja nije bio zabilježen niti jedan sigurnosni problem.
Sanader je uzet uzorak DNK kao i svim drugim pritvorenicima, a susreo se i sa zatvorskim liječnikom. Pomoćnica upravitelja okružnog zatvora u Remetincu Ivana Čusak kazala je medijima kako je procedura za sve novo pridošle ista, a kako je Sanader tijekom boravka u pritvoru u Austriji imao zdravstvenih tegoba, morao je proći neke preglede.
Kod nas sve osobe koje se zaprimaju u zatvor nakon zaprimanja, znači ako im se uruči rješenje ili budu dovedeni, provjeri se identitet, obave liječnički pregled.
Sanader je ovu, kao čini se i mnoge druge sljedeće noći, ali i dane, proveo u sobi od 9 kvadratnih metara na ženskom odjelu zatvora iz sigurnosnih razloga. Također iz sigurnosnih razloga neće moći posjećivati zatvorsku teretanu, već će moći samo šetati zatvorskim dvorištem. Može gledati televiziju radnim danom do 23 sata, vikendom do ponoći. Sa sobom nema gotovinu, već kod kupnje u zatvorskoj kantini novac se skida s posebnog računa. Također može telefonirati sa vanjskim svijetom 8 minuta tjedno i to preko pametne karte, koja omogućuje uspostavljanje telefonske veze samo sa brojevima koje je unaprijed odobrio sudac istrage. Njegovi odvjetnici već danas provode prijepodne s njim i prolaze detalje obrane, kako su već započeli dok je Sanader još bio u pritvoru u Austriji. Jedan od Sanaderovih odvjetnika, cijenjeni krivičar Čedo Prodanović, najavio da će njegov klijent prvi iskaz istražnim organima dati u četvrtak u 13 sati. Drugi Sanaderov odvjetnik, Goran Sujić, je pred ulazak na konzultacije s bivšim premijerom kazao:
šta ćemo postupati dalje, to ćemo vidjeti, bitno je da smo mi ispoštivali, da smo došli ovdje i da smo najavili da ćemo se aktivno braniti, to jest da ćemo osporiti u cijelosti krivnju.
Podsjetimo, Sanadera se sumnjiči za zloupotrebu položaja i ovlasti i stjecanje protupravne imovinske koristi u 5 slučajeva i određen mu je 30-dnevni pritvor zbog opasnosti od bijega i mogućnosti utjecaja na svjedoke. Danas je Sanaderov povratak u Hrvatsku komentirala i njegova nasljednica na čelu vlade i HDZ-a Jadranka Kosor. Ona je kazala kako postupak protiv Sanadera neće politički naštetiti HDZ-u, jer se ta stranka, kaže premijerka, odlučila na bezrezervnu borbu protiv korupcije.
Svakako i državno odvjetništvo, USKOK, sve neovisne institucije u potpunosti samostalne, sudovi dodatno osneženi i samostalni. Ja sam sigurna da svatko u Hrvatskoj može očekivati prije svega brzo učinkovitu istragu, a ako dođe do suđenja, pravedno i brzo suđenje. Ovo je definitivno pitanje pravosuđa, nikako pitanje politike.
I za oporbene socijaldemokrate je to pravosudno, a ne političko pitanje, član glavnog odbora stranke Slavko Linić.
Dok je on bio političko pitanje, tada ga je Jadranka Kosor, svi HDZ-ovci branili i tijelom i dušom. I u to vrijeme kad smo htjeli politički voditi polemiku o pogrešnoj politici, o koruptivnosti i ostalom, onaj tko nije dozvoljavao, zvala se Jadranka Kosor i svi njegovi sljedbenici.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović uvjeren je da se ukradeni novac trošio za izborne potrebe HDZ-a i tvrdi da se mora saznati kako je to funkcioniralo. A predsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić u izjavi za javni radio nešto je oprezniji i čeka sudsku presudu.
Ako suđenje dokaže i bude presuda takva da koruptivni novac završavao i u blagajni HDZ-a, tada su osobne koristi imali, da kako i svi one koji su tim koruptivnim nelegalnim novcem i uz pomoć tog novca dolazili i na funkcije na kojima su danas.
Analitičari neopterećeni navijanjem ne očekuju da bi Sanaderov povratak i sudski proces kada krene mogao naštetiti HDZ-u. Politički analitičar Davor Đenaro u izjavi za Naš radio upozorava i na činjenicu da je Sanader za odvjetnika uzeo čovjeka koji će ga braniti u sudskom postupku, za razliku od Sanaderovog nekadašnjeg vicepremijera Polančeca koji je za odvjetnika uzeo Antu Nobila, kojem su medijski spinovi podjednako važni, ako ne i važniji, od izvođenja dokaza pred sudskim vijećem.
Meni se čini da nema nikakvog političkog prostora za nekakvu destabilizaciju u ime Sanadera. Činjenica da je austrijsko pravosuđe i izvršna vlast da su donijeli odluku da ga se izručuje govori o tome da se u Austriji procjenjuje da će ovdje imati pošteno suđenje, što je potvrda da je hrvatski pravosudni sustav tijekom predpristupnih pregovora osnažen, da djeluje bolje nego što je djelovao prije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Političke partije u Srbiji su po svemu sudeći veoma kreativne kada je u pitanju netransparentno zavlačenje ruku u džepove građana. Iako je koruptivna praksa o kojoj je riječ u prilogu Branke Trivić veoma stara i korijeni joj sežu još u vrijeme Miloševićevog režima, danas je ona mnogo pogubnija jer se događa pod plaštom pravne države, demokratije i evropskih vrijednosti. Poslušajmo.
Pozivajući se na dokument dobijen od izvora bliskih demokratskoj stranci, neki lokalni mediji objavili su da su aktivisti vojvođanskih odbora demokratske omladine aprila 2009. godine dobili pisani nalog iz partijske centrale da počnu da osnivaju satelitske nevladine organizacije, da ih registruju kao nestranačke omladinske klubove i da konkurišu za novac za projekte iz budžeta Srbije i evropskih fondova. Te godine su čak organizovani i seminari u Andrevlju na Fruškoj Gori o osnivanju takvih satelitskih organizacija, kao i o tome kako praviti projekte i konkurisati za državni i novac drugih donatora. Sagovornik Radija Slobodna Evropa je bivši član rukovodstva Demokratske omladine Vojvodine, koji zbog sopstvene sigurnosti nije želeo da mu se objavi ime, a ovo je njegovo svjedočanstvo o pomenutim fruškogorskim seminarima i tim fantomskim nevladinim organizacijama.
Bio sam na prvom seminaru koji je organizovan na Andrevu kao omladinac iz gradova Demokratske omladine.
Ti seminari su organizovani po instrukciji odakle?
Organski odbor.
Koje stranke?
Demokratske stranke.
Šta je cilj instrukcije da omladina Demokratske stranke osniva nevladine organizacije koje treba da se predstave kao da su nestranačke?
Pa zbog aplikacije u projektima što državnim, što pokrajinskim, ali prvenstveno pokrajinskim.
Jesu li aplicirale za novac?
Aplicirali su za novac, ti projekti su realizovani.
Kog nivoa su ta sredstva?
Milijonski.
Je li u nazivu tih nevladinih organizacija Kovanica, omladinski klub, pa onda dođe ime grada?
Omladinski klub, opštine ili grada, pa dalje. Bio je cilj da se nikada ne poveže sa demokratskom strankom, a također sam naziv nevladinih organizacija je donešena sa ciljem kako bi se te organizacije za neki veći projekat u nekoj budućnosti mogle umrežiti i nastaviti svoj rad sa nekom većom sumom novca i nekim boljim projektima.
Evo još jedne priče o ne baš velikoj distanci između nevladinih organizacija i partija. Na čelu Gradske agencije za evropske integracije je gospodin Darko Runjić, čovjek iz Liberalno-demokratske partije. Agencija je ove godine u februaru raspisala konkurs za projekte u oblasti održivog razvoja na teritoriji grada Beograda. Na konkurs se javila i nevladina organizacija Akademika, a o tome ko jeste, a ko nije dobio novac grada, govori nam njen predsjednik Aleksandar Đerić.
U jednom slučaju vidi se da su data sredstva organizaciji koja je očigledno politički nastrojena, što je zakonom zabranjeno. To smo ukazali agenciji i uputili pritužbu i gradonačelniku i agenciji i sekretarijatu za financije, također i budžetskoj inspekciji Ministarstva državne uprave i do danas smo dobili samo odgovor od Agencije za europske integracije i saradnju sa udruženjima da je sve bilo po propisu.
Koja organizacija je dobila ta sredstva?
Studentski liberalni klub, koja su javnosti promoviše da je cilj promocija ideja liberalizma. Na njihovom sajtu možete vidjeti fotografiju Čedomira Jovanovića i ljudi iz LDP-a. Također taj časopis je politički obojen. Po nama ne dopustilo da se LDP služi time da formira partijske ćelije na univerzitetu koristeći zakonske mogućnosti da formira udruženja građana.
Da li vi imate sumnju da ta nevladina organizacija zapravo na neki način satelitska organizacija LDP-a?
Budući da je direktor Agencije za europske integracije iz LDP-a i većina članova komisije da su također iz LDP-a, verujemo da je to tako.
U čijim džepovima završi novac koji su dobile NGO i da li se u svrhe u kojima je namenjen troši, trebalo bi da kontrolišu državni organi. Milivoje Mihajlović, predstavnik Vlade Srbije za komunikaciju sa medijima, konkretizuje šta je čija odgovornost u državi.
Od 2002. godine u Srbiji je uvedena standardna klasifikacija 481, to su dotacije nevladinim organizacijama. Nevladinim organizacijama se mogu davati isključivo sredstva na osnovu konkursa. Zato je nadležno ministarstvo za ljudska manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kontrolu namenskog trošenja sredstava u okviru tih nadležnosti sprovode budžetska inspekcija i državna revizorska institucija. Koliko ja znam, budžetska inspekcija redovno kontroliše, a državna revizorska institucija je nezavisan organ, tako da nemam uvida u to koliko kontroliše, ali znam da imaju obavezu da to kontrolišu.
Međutim, iako zakonom predviđen, u srpskoj stvarnosti ne funkcioniše mehanizam kontrole trošenja sredstava odobrenih nevladinim organizacijama i udruženjima po famoznoj budžetskoj liniji 481, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Lilić, predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju.
Data je velika diskrecija raznim ministarstvima u pogledu dodaljivanja sredstava sa te budžetske linije 481. Ne postoji nikakva kontrola države u pogledu trošenja dinara poreskih obveznika za taj budžet, jer država je obavezna da financira u savremenom, demokratskom, otvorenom društvu i nevladin sektor, kao što u ostalom financira i opozicione stranke. Ali ovdje se radi o jednoj takozvanoj prevarnoj nameri, dakle da se u samom zakonu postavilo je li tako da bude preširoko i nejasno. Uvijek postoji argument, pa to je sve rađeno po zakonu, a u stvari je suštinski duh onoga što treba da bude vezano za nevladine organizacije izigran.
Korupcija prosto buja i cveta, ističe naš sagovornik i upozorava da zbog toga vlada i vladajuća koalicija u Srbiji jako gube kredibilitet, naročito u odnosu na Evropsku uniju, jer su nas, kaže, pročitali. I drugi kritičari ukazuju na to da stranačke nevladine organizacije po logici korupcije i sukoba interesa imaju mnogo veću prohodnost do budžetskih sredstava i da time kompromituju nezavisan nevladin sektor koji godinama vredno radi, ali teško dolazi do novca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slučaj Jovana Divjaka ponovo je ujedinio četiri najveće nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini: Srpsko građansko vijeće, Pokret za ravnopravnost, Hrvatsko narodno vijeće, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca i Krug 99. Od najznačajnijih institucija države zatražili su da se maksimalno angažuju i da prema vlastima države Austrije pokrenu nove aktivnosti čiji rezultat će biti puštanje na slobodu generala Jovana Divjaka. Bilježi Tina Jelin Dizdar.
Po prvi put nakon dužeg vremena Hrvatsko narodno vijeće, Vijeće bošnjačkih intelektualaca, Krug 99 i Srpsko građansko vijeće, Pokret za ravnopravnost udružili su se u zajedničkom protestu protiv odnosa domaćih ali i austrijskih vlasti prema slučaju generala Jovana Divjaka. Smatraju kako je sramotno i skandalozno što se nakon 120 dana Divjak i dalje nalazi u Austriji, iako srbijanska potjernica, kako podlače, nema utemeljeno pravno već propagandno dejstvo. Sretko Tomašević, Srpsko građansko vijeće, Pokret za ravnopravnost.
Znamo da nemaju moralna načela, znamo da su produkt aktivnosti velikosrpskih ideologa, pa evo između ostalog i Jovan Divjak kao Srbin koji se stavio na raspolaganje i koji je bio jedan od čelnih ljudi u komandi armije Bosne i Hercegovine, vjerovatno se našao na udaru te države samo zbog toga.
Nedžad Mulabegović, predsjednik Vijeća kongresa bošnjačke intelektualaca, upozorava kako se nakon slučaja Galić i Jurišić aktivnosti na bilateralnoj i trilateralnoj osnovi Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske te potpisanih ugovora ovakve stvari nisu trebale ponoviti.
Međutim, stvari se ponavljaju, zato što uvijek postoji jedna određena namjera mijenjanja uzroka rata, jer to odgovara jednoj određenoj politici. Ne Srbiji generalno govoreći, ali jednom vrlo jakom nacionalističkom jezgru u svakom slučaju. I ti pokušaji neće prestati.
Haški tribunal se izjasnio i rekao da na predmetu dobrovoljačka nema elemenata za pokretanje bilo kakvog postupka u smislu kršenja ljudskih prava ili konvencija ratovanja. Problem je što određene strukture to ni danas ne žele prihvatiti. Fra Luka Markešić, Hrvatsko narodno vijeće.
A što se tiče Srbije, može se donekle to možda i razumjeti, iako ne može se opravdati. Ali što se tiče Austrije, za mene to niti je opravdano ni razumljivo. A pogotovo što je Austrija danas jedna od država Europske unije, koji posebno govore o ljudskim pravima kao temeljnim stavovima u ustavnosti svake države. I zato mislim da bi posebno Austrija, austrijske vlasti, da bi trebali stvarno dakle, nekako ispraviti tu svoju veliku pogrešku.
I Daj Trepovac iz Kruga 99 dodaje.
To je jedna komplicirana, vjerujte, situacija. Ja ne znam kako će se iz nje izaći, jer Europa koliko god se trsila, ta stara dama, jel, koliko god se trsila demokratijom i slobodom, ne zna da rastavi šta je zločin od onoga ko se borio protiv zločina. U tom slijepom pravu koje traje već ko zna koliko stoljeća na prostorima Europe, ne zna da razluči pravo i pravdu. I mislim da je i ovo Divjak žrtva pravnih finesa i da će vrlo teško dostići pravdu.
Trepovac podsjeća i da je Krug 99 i prije hapšenja generala Divjaka upozoravao da se to može desiti. Reagiranje nadležne institucije izostala su i kada je Divjak uhapšen. Ništa bolja situacija nije ni danas.
Ali očevidno da se političari bave samo svojim foteljama i načinom na koji će zaraditi što više novca i zadržati svoje pozicije, nego što se bave problemima rata i našega teškoga poratnog stanja.
Repovac osim političara krivi znanstvenu intelektualnu zajednicu Bosni i Hercegovini, koja je velikim dijelom i danas podijeljena.
Mi nemamo sagovornika u Republici Srpskoj, osim rijetkih intelektualaca sa kojima personalno komuniciram. I oni se mogu nabrojati na prste jedne ruke, a vjerovatno i oni isto to misle o Federaciji Bosne i Hercegovine. A da bi intelektualci imali prodoran stav u vezi sa ovakvim pitanjima, onda najmanje 200 do 2000 sagovornika te vrste mora biti i tamo i ovdje. I mi bismo morali isto ovo da održimo i u Trebinju i u Bijeljini, isti ovakav razgovor i u Mostaru, zapadnom i istočnom, bez toga nema prave inicijative, vjerujte.
Četiri nevladine organizacije pozvale su političare iz najznačajnijih državnih institucija da se maksimalno angažuju i da prema vlastima države Austrije pokrenu nove aktivnosti čiji će rezultat biti puštanje na slobodu generala Jovana Divjaka. Njihove naredne aktivnosti upozorili su neće biti samo javni pozivi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
A na ovom mjestu najavljujemo da u dokumentima dana možete poslušati ili pročitati na našoj web stranici kako je Podgorica uz koalicioni sukob na vlasti i unutar stranačko pljuvanje u opoziciji dobila novog starog gradonačelnika.
Glasova za 31, glasovi protiv 1. Komisija konstatuje da je gradonačelnik glavnog grada izabran sa 31 glasom za.
Za Socijaldemokratsku partiju nije bilo dileme da je došlo do političke korupcije i da je reizbor moguće mimo izborne volje građana, jer je novi stari gradonačelnik, kako kažu, zarad ostanka na vlasti sklopio dil sa prosrpskim partijama. Tako je odagnata i posljednja dilema o sudbini koalicije na lokalnom nivou.
Želite li procijeniti kako će se sukob u vladajućoj crnogorskoj koaliciji u Podgorici odraziti na državnom nivou? Poslušajte dokumente dana ili zavirite na našu internet stranicu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za još jedno podsjećanje na vijesti dana u studiju je Mirjana Rakela.
Sanader se u četvrtak pojavljuje pred istražiteljima USKOK-a. Odnosi Crne Gore i Srbije na uzlaznoj putanji, izjavio Lukšić uoči posjeta Beogradu. Odgođen sutrašnji dijalog između Beograda i Prištine. Murdoch i sin se ispričali žrtvama prisluškivanja i obećali odštetu. Kompromis između Tripolija i Bengazije je moguć, vjeruje ruski predsjednik Medvedev. Oštećeni reaktor japanske nuklearne centrale u Fukushimi konačno je pod kontrolom.
Toliko za danas na talasima Radija Slobodna Evropa u polusatnom druženju. Slušaocima koji ostaju sa nama podsjećanje da za nekoliko trenutaka slijede i dokumenti dana. Na pažnji vam zahvaljuju uz Mirjanu Rakjelu i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija među ostalim možete čuti. Niz negodovanja u Srbiji nakon oslobađajuće presude za Šandora Kepira, pisac Ivan Ivanji.
On će umreti u zatvoru, u bolnici ili kao slobodan čovjek, možda će vas iznenaditi, baš me briga za njega. Ali put kojim ide Mađarska, naš sused, član Europske zajednice, to je mnogo ozbiljni problem.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u posjeti je Kosovu, između ostalog je poručio.
Srbija ne mora priznati Kosovo, ali ne smije smetati da drugi surađuju sa Kosovom.
Bilježimo uobičajenu balkansku praksu namještanja i smjene kadrova po političkoj pripadnosti, na posljednjem primjeru u Bosni i Hercegovini.
Ril dodaje da je lider HSP-a Zvonko Jurišić u nadzorni odbor naftnih terminala Ploče progurao brata svoje supruge Zvonka Šušnjara. U Elektroprivredi Jerlagića je naslijedio Dino Grabovica, prijatelj i poslovni partner Zlatka Lagumđije, a u BH Telekomu je Lagumđin asistent sa Ekonomskog fakulteta Kemal Kačapor.
A poslušajte kako se odmaraju bosansko-hercegovački građani, a kako političari.
Niđe, nikad. Ja radim u privatnoj firmi, tako da 14 godina nisam koristio godišnje.
U turističkim agencijama zadovoljno trljaju ruke. Kažu kako nisu očekivali da će gotovo svi aranžmani biti prodati već u junu mjesecu za Jadransku obalu.
Hrvatsko primorje i Tursko primorje.
U Marini Ramova kod Makarske često se mogu vidjeti i drugi BH političari, jer tu je i veze za brod u vlasništvu novoizabranog ministra zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine Rusmira Mesihovića.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mađarsko tužilaštvo će u saradnji Tužilaštva Srbije za ratne zločine i Centra Simon Wiesenthal podnijeti žalbu na presudu u kojom je Šandor Kepiro oslobođen optužbi za komandovanje nad izvršenjem masovnog zločina 1942. godine, poznatim kao Novosadska racija. Odluka suda u Budimpešti da Šapiro oslobodi odgovornosti za ubistvo 1300 Jevreja, Srba i Roma u Srbiji izazvala oštre reakcije, prije svega i jevrejske zajednice. Beograd i Ognjen Zorić.
21. januar 1942. Mađarski fašisti ulaze u mnoge kuće okupiranog Novog Sada, iz njih odvode Jevreje, Srbe, Rome i brojne druge Novosađane. U naredna tri dana, na ulicama grada, u tadašnjim kasarnama i na obali Dunava, ubijeno je više od 1300 ljudi, a njihova tela bacana su u zaleđenu reku.
Na Starodom je deda, baka i tri strica.
U 0:20 minuta kad došli iz službe otac, on je ubijen, mama i sestra.
Sećaju se Novosađani koji su tada bili deca. Među učesnicima tog strašnog događaja, poznatog kao Novosadska racija, prepoznat je mađarski žandarmerijski kapetan Šandor Kepiro. 7 decenija kasnije, uprkos brojnim svedočenjima, postojanju već dve presude za isti zločin i izvedenim dokazima, sud u Budimpešti procenio je da nije kriv. Presuda je prvo izazvala iznenađenje, a potom i veoma oštre reakcije. Među onima koji takav ishod nisu očekivali, svakako je Efraim Zurov, prvi čovjek centra Simon Wiesenthal, koji je u ulozi Kepira u Novosadskoj raciji prikupljao dokaze.
Očekivao sam da će biti osuđen. Jedino je pitanje bilo da li će i kako biti kažnjen. To je ono što sam ja očekivao, a mislim da su to očekivali čak i oni koji ga podržavaju. Oslobađajuća presuda je bila potpuni šok. To je travestija pravde i užasan ishod koji će ostaviti mrlju na mađarskom sudu. Nema sumnje da je presuda uvreda za žrtve racije.
Rekao je Zurov za Radio Slobodna Evropa, a presuda je iznenadila i gradonačelnika grada u kome se pre 70 godina zločin dogodio, Igora Pavličića. Odluku suda nazvao je strašnom uvredom za žrtve. Novosadska jevrejska zajednica, čiji mnogi članovi i dalje dobro pamte taj januar 42. također je ogorčena. Nekadašnja predsjednica jevrejske opštine u Novom Sadu, Ana Frenkel, inače saradnica centra Simon Wiesenthal, najavljuje borbu protiv oslobađajuće presude, te kaže da mađarsko tužilaštvo uz podršku njih i Tužilaštva za ratne zločine Srbije već podnosi žalbu.
Naravno da mi nastavljamo sve naše akcije mnogo žešće nego do sada.
Pisac Ivan Ivanji mnoge članove porodice izgubio je u holokaustu, koji je i sam preživeo. Prateći slučaj Šandora Kepira, primetio je neke bitne, ali neobične detalje, poput onog da ga je tokom rata za zločine u Novom Sadu na robiju osudio upravo Hortijev profašistički režim.
Posle novosadskog krvoprolića, masovnog ubistva, je došlo do interpelacije poslanika Bajčić-Žilinskog u mađarskom Hortijevskom parlamentu. Posle toga je vođena istraga i dotič Šandor Kepiro je tada pod njegovim režimom osuđen na 14 godina robije, a oslobođen je kad je Nemačka skinula Hortija i početkom 44. umarširala u Mađarsku, onda su takve pustili. To prethodi njegovom beksu u Argentini. On će umreti u zatvoru, u bolnici ili kao slobodan čovjek, možda ću vas iznenaditi, baš me briga za njega, ali put kojim ide Mađarska, naš sused, član Evropske zajednice, to je mnogo ozbiljni problem.
Apsurda u kome je fašistički režim Kepira osudio, a današnjega oslobodio, svestan je Efraim Zurov iz centra Simon Wiesenthal.
To nema nikakvog smisla, slažem se. To je jedna užasna presuda i sada moramo da vidimo šta možemo postići žalbom.
A kako je 21. januar 1942. izgledao, ko je Šandor Kepiro bio i kakva je bila njegova uloga? Ana Frenkel, istaknuta članica Novosadske jevrijske opštine, podsjeća.
On je dobio nalog da dođe u Novi Sad, da sprovede tu sramnu raciju koju je svesrdno odradio. On je došao 20. januara, grad je podeljen na reone i on je dobio jedan veliki deo grada i on je organizovao i išao sa svojim jedinicama po kućama, stanovima gdje je direktno ubijao, uništavao stanovništvo.
Slučajevi ratnih zločina ne zastarevaju. Ipak mnogi osumnjičeni da su u Drugom svjetskom ratu počinili zlodela, umrli su na slobodi i u dubokoj starosti, bez presude ili nakon simboličnih kazni. Na slobodi je početkom godine preminula i Nada Šakić, nekadašnja upravnica logora Stara Gradiška i Jasenovac. Republika Srbija, tek 6 mjeseci nakon smrti, za njom izdaje poternicu, što je u stručnim krugovima ocjenjeno kao vrhunac neozbiljnosti. Također u Srbiji i dalje krajnje sporan odnos prema kvinsliškoj vladi Milana Nedića, čija je rehabilitacija više puta inicirana, a koga mnogi, među kojima i Savez jevrejskih opština na čijem je čelu Aleksandar Nećak, prepoznaju kao odgovornog za stradanje jevreja u okupiranoj Srbiji.
Mi ukazujemo da su svi jevreji koji su stradali za vreme vladavine Milana Nedića, da je on i njegov ministarski savjet su potpisali dokumenat oktobra 42. godine da sva jevrijska imovina mora biti oduzeta i data na raspolaganje srpskom narodu, da srpski narod treba da tom imovinom plati ratnu štetu Nemačkoj, jer Nemačka kada je okupirala Srbiju imala određene troškove.
Da reakcije na presudu Kepiru, jednom od posljednjih nacista koji je doživeo da ga izvedu pred sud, neće prestajati ni narednih dana, svedoči najava Društva za očuvanje sećanja na holokaust da će u nedjelju na centralnom Novosadskom trgu Slobode održati protest pod sloganom Krivje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Glavni grad Crne Gore dobio je novog starog gradonačelnika uz koalicioni sukob u vlasti i unutar stranačko pljuvanje u opoziciji. Naime, Miomir Mugoša ponovo je izabran za gradonačelnika Podgorice. Dosadašnji predsjednik Skupštine glavnog grada Crne Gore, Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije, koja se protivila izboru Mugoše, podnio je ostavku na tu funkciju. Nakon raspada koalicije u Podgorici, pitanje je da li je na pomolu razvod DPS-a i SDP-a i na državnom nivou. Predrag Tomović sve je zabilježio.
Glasova za 31, glasovi protiv 1. Komisija konstatuje da je gradonačelnik glavnog grada izabran sa 31 glasom za.
Glasovima 28 odbornika koalicije Demokratske partije Socijalista Bošnjačke stranke i Liberalne partije uz po jedan glas odbornika opozicione Narodne stranke i Demokratske srpske stranke, kao i za mnoge potpuno neočekivano jednog odbornika Nove srpske demokratije, Miomir Muguša ponovo je postao gradonačelnik Podgorice. Kako je i najavio, zbog reizbora Muguše, dosadašnji predsjednik Skupštine Podgorice Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije podnio je ostavku na tu funkciju. Prije glasanja o reizboru Muguše, ostali opozicioni predstavnici kao i odbornici socijaldemokrata napustili su salu, no unutra je ostao odbornik Nove Boban Vujačić, koji je uz kolege iz Narodne stranke Slavišu Guberinića i Demokratske srpske stranke Dragana Ostojića podržao Mugušin izbor za gradonačelnika. Tada se i dogodio incident, jer je pri izlasku iz sale predsjednik opštinskog odbora Nove Radoš Zečević u seriju uvreda kolegu Vujačića i pljunuo. Evo šta je Vujačić odgovorio na pitanje zašto je glasao za izbor Mugoše.
Pa, kad nema drugog kandidata, zašto bi...
A da li ste primili neku nadoknadu?
Ne, nisam ja nikakvu nadoknadu. Ja nisam ni znao da jutros sjednica odložena do 11 sati, nego sam došao 10 sati. Tako, nikakve lične nadoknade, ništa mi nije niti bi primio, ja nisam čovjek koji može da se proda.
Za socijaldemokratsku partiju nije bilo dileme da je došlo do političke korupcije i da je reizbor Muguše mimo izborne volje građana, jer je novi stari gradonačelnik, kako kažu, zarad ostanka na vlasti sklopio dil sa prosrpskim partijama. Tako je odagnata i posljednja dilema o sudbini koalicije na lokalnom nivou, kazao je na vanrednoj konferenciji za novinare Raško Konjević iz socijaldemokratske partije.
Dakle, danas ste bili svjedoci da izabrana izvršna vlast u liku gradonačelnika, koja nema demokratski izborni legitimitet i koja je formirana političkom korupcijom i tako ruši temeljne principe i ugrožava ono što jeste ključni postulat Evropske unije, to su fer i demokratski izbori.
Novi stari gradonačelnik Miomir Muguša kaže da neće formirati novu koaliciju sa prosrpskim partijama koje su ga glasale, kao i da nema potrebe za izborima.
Ne može biti nikakvog problema u funkcionisanju i ugrožavanju bilo koje javne funkcije, bilo kojeg sadržaja u domenu i nadležnostima glavnog grada. Dakle, naše lokalne samouprave, naših ustanova i naših javnih preduzeća i deo društava. Nema nikakvih novih koalicija, vlast će vršiti koalicija DPS-a sa Bošnjačkom i Liberalnom strankom.
Pažnja crnogorske javnosti sada je usmjerena na sudbinu koalicije Demokratske partije socijalista i socijaldemokratske partije na državnom nivou. Hoće li zbog reizbora Muguše pući i taj savez? Možda se odgovor krije između redova onoga što je danas saopštio funkcioner socijaldemokrata Raško Konjević.
Ako formirate koaliciju u trećini Crne Gore sa ekstremnim srpskim partijama, mislim da je danas gospodin Muguša udario u temelje vlade Igora Lukšića. Svakako o tome će odlučivati organi partije kroz komunikaciju sa našim koalicijom partnerom, jer ne smatramo ipak da je gospodin Muguša cijela demokratska partija socijalista, ali svakako ima njihovu podršku, tako da će koalicija na državnom nivou, rekao bi, funkcionisati na aparatima.
Miomir Muguša je već preko 10 godina prvi čovjek glavnog grada Crne Gore. Njegov rad i nekoliko mandata pratile su brojne kontroverze. Jedni ga proglašavaju graditeljem Podgorice, koja je unazad nekoliko godina, zahvaljujući Muguši, izrasla u moderan evropski grad, a drugi ga optužuju da je zloupotrebljavao zakon, nedomaćinski raspolagao gradskim zemljištem, da je nezakonito dijelio stanove u Podgorici, kao i da je ugovorima sa privatnim kompanijama gradski budžet oštetio za nekoliko stotina miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na poziv prvog zamjenika premijera Kosova Bežeta Pacolija na Kosovu u dvodnevnoj posjeti boravi bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Sastao se sa visokim kosovskim zvaničnicima, a večeras u Prištini promoviše knjigu Kako je uništena Jugoslavija, izvještava Amra Zajneli.
Tokom dana bivši hrvatski predsjednik sastao se sa premijerom Kosova Hašimom Thaćem, predsjednikom Skupštine Jakupom Krasnićem, te gradonačelnikom Prištine Isa Mustafom. Nakon sastanka sa premijerom, Mesić je kazao kako je razvoj saradnje u regionu veoma važan, naročito u oblasti ekonomije, ali naglasio da Srbija ne treba u tome da smeta Kosovu.
U ovoj našoj regiji mi jedni drugima možemo pomoći ako između sebe surađujemo. Srbija ne mora priznati Kosovo, ali ne smije smetati da drugi surađuju sa Kosovom. Zapadna Njemačka nikad nije priznala Istočnu Njemačku, ali Zapadna Njemačka nije smetala Istočnoj Njemačkoj da surađuje s drugim zemljama. Jer ako se bude u gospodarstvu surađivalo, onda će se surađivati na svim nivoima.
Tokom obraćanja novinarima Mesić je također rekao da s obzirom da je Kosovo bilo konstitutivni element federacije, ono je imalo pravo na samostalnost.
S obzirom da je samostalnost Kosova izvojevana teškim putem, Veliki su problemi bili pred onima koji vode Kosovo, ali kao što se zna, već preko 75 ili 76 država je priznalo Kosovo. Ovaj dio sa priznanjem je završen. Treba ga samo nastaviti. A sada treba zaposliti te mlade ljude da ostaju na Kosovo i da proizvode na Kosovo. Da se aktiviraju oni resursi koje Kosovo ima. A to je zadatak svih. Jer ako jedan narod želi svoju samostalnost, svoju državu, on želi u toj državi živjeti bolje. On želi živjeti i kulturnije i kvalitetnije.
Bivši hrvatski predsjednik također kazao da ne postoji razloga da Hrvatska i dalje ima vizni režim sa Kosovom.
Kao što znate, u Hrvatskoj je jedna od najvažnijih grana privrede turizam. Zato je Hrvatska otvarala sa mnogim zemljama jedan prostor za liberalizaciju viznog režima. Mislim da nema ni jednog razloga da se i sa Kosovom vizni režim ne liberalizira. Ali to je pitanje koje se mora rješavati pregovorima.
Mesić će tokom boravka u Prištini promovisati svoju knjigu Kako uništena Jugoslavija, dok će mu u sredu Univerzitet AB Reinvest dodeliti titulu doktora honoris causa. Tokom njegove posljednje posjete Kosovu u januaru 2010. godine, Mesić je bila dodeljena zlatna medalja nezavisnosti, a bio je proglašen i počasnim građaninom Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Helsinški komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine provjerava navode pritužbi da nova vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine smjenjuje nadzorne i upravne odbore i direktore javnih preduzeća i imenuje nove, ne poštujući pritom zakonske procedure. Od formiranja vlasti u Federaciji smijenjeni su čelni ljudi Razvojne banke, BH Telekoma i Elektroprivrede, te u namjenskoj industriji, ali i niz drugih preduzeća u različitim kantonima. Vlasti tvrde da su smijenjeni zbog lošeg poslovanja, a opozicija da su smjenjivali i one koji su dobro radili kako bi zbrinuli vlastite kadrove. Slušamo Mirnu Saliković.
Promjena vladajuće garniture po pravilu je i ove godine kao i prethodni značila smjenu direktora upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća. Helsinški komitet upozorio je odmah nakon izbora buduće učesnike u vlasti da se sva razrješenja postojećih upravljačkih struktura kojima nije istekao mandat i imenovanje novih moraju isključivo vršiti u skladu sa odredbama zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. Nažalost, upozorenja nisu dala rezultat, kaže Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Ukoliko postoji potreba da se određeni upravni nadzorni odbori razriše, da u tom slučaju mora se voditi računa o toj proceduri. Naime, mora se provesti jedna revizija tog poslovanja dosadašnjeg, ukoliko ona ne zadovoljava, onda bi se u tom smislu moglo vršiti razrješenje u skladu s ovim zakonom. Međutim, samo u situacijama kad su izvještaji usvojeni, kad poslovanje je u redu, ovakve smjene su protivne odredbama zakona. Prema našim saznanjima, i ta razrješenja uvijek ne prate provođenje zakona o vladinim ministarskim imenovanjima.
I stranke koje su sada u opoziciji kažu kako se čelnici preduzeća smjenjuju preko noći i kako se pri tome ne poštuju zakonom propisane procedure. Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu kaže kako je ovim potezom vladajuća koalicija na čelu sa SDP-om pokazala da joj je zbrinjavanje kadrova u udobnim foteljama profitabilnih firmi na prvom mjestu.
Najvjerovatnije će doći do situacija gdje će i sudovi morati donositi odluke, ali očigledno da ima nekih stvari koje upućuju na to da se ne vodi računa apsolutno ni o procedurama, ni o pravima ljudi, pa čak se ne vodi ni računa o tome da recimo kompanija za koju je možda prije par mjeseci usvojen pozitivan izvještaj i dobila, da tako kažem, neku vrstu apsolutne podrške, ostaje bez tog čovjeka koji je uspješno recimo vodio. Dakle, očigledno da se ovdje radi o raspodjeli izbornog plijena i da, nažalost, najave SDP-a da njih ne interesuju fotelje, nego programi i kvalitetni kadrovi apsolutno su iznevjerene.
Vlada je u funkciji Skupštine Razvojne banke donijela odluku o privremenom imenovanju Ivana Šakote iz Narodne stranke Radom za boljitak, koalicionog partnera SDP-a, za predsjednika nadzornog odbora. Potom je zamijenjen upravni odbor BH Telekoma, a onda je smijenjen i nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a s njim i direktor Amir Jerlagić. Član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, stranke koja je odbila učestvovati u formiranju vlasti na federalnom nivou i koja novu vladu smatra nelegalnom, Anton Ril, kaže da se od formiranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine sve svodi na podjelu plijena.
Dotakli smo se Elektroprivrede i gospodina Jerlagića. Po nekim shvatanjima stručnim i mom i svih ljudi iz okruženja, mi mislimo da je to vrlo kvalitetan mlad stručnjak, perspektivan, koji je mogao još puno doprinijeti radu Elektroprivrede. Sam postupak smjene prije se isto mijenjalo, ali nije bilo ovako da se formiraju privremeni nadzorni odbori koji kasnije preraste u stalne zvanične odbore. I da se ne traži jedan kvalitetan kadar, nego se sad ide sve niže i niže, evo terminalne ploče, mislim, da li je to stvarno kadar koji zaslužuje tako visoku funkciju u ovom trenutku kad znamo terminali s kojim problemima se suočavaju. Da ne spominjemo Razvojnu banku i ostalo.
Ril dodaje da je lider HSP-a Zvonko Jurišić u nadzorni odbor naftnih terminala Ploče progurao brata svoje supruge Zvonka Šušnjara. U Elektroprivredi Jerlagića je naslijedio Dino Grabovica, prijatelj i poslovni partner Zlatka Lagumđije, a u BH Telekomu je Lagumđijin asistent sa Ekonomskog fakulteta Kemal Kačapor. Potvrđuju naši sagovornici i dodaju da će oko 500 članova čije stranke više nisu na vlasti biti zamijenjeno. Nekadašnji ministar financija u vladi federacije, profesor dr. Nikola Grabovac, kaže da je sve ovo već mnogo puta ponovljeni scenario koji služi za udomljavanje stranačkih kadrova nakon pobjede na izborima. Grabovac dodaje da se prilikom imenovanja novih čelnika malo vodi računa o stručnosti.
Veći dio ljudi ipak ne poznam, pa ne bi smio dati baš generalni odgovor za sviju, ali one koje poznam vidim da većina ljudi nisu iz struke i da ne poznaju tu problematiku. Međutim, to je stvar jedan reprizni film koji smo već gledali prije 3-4 godine i bojim se da ga opet ne budemo gledali za 3-4 godine, jer ovo neće dati dobre rezultate za privredu.
Ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Erdal Trhulj izjavio je ranije za naš radio kako su smijenjeni čelnici preduzeća odgovorni za loše poslovanje i da je tu bio osnovni argument prilikom njihove smjene, a nadzornim i upravnim odborima je i onako isticao mandat. Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kaže da se prigovori koje je dobio Helsinški komitet najviše odnose na 3 kantona u federaciji.
Ovo je bilo kao jedno upozorenje, a naravno za svaki slučaj konkretan koji imamo provešćemo istraživanje i onda ćemo dati preporuku. Bilo je pojava i u Unsko-sanskom i u ovom Sarajevskom kantonu i u Tuzlanskom kantonu.
Ono što zabrinjava je činjenica da su birači upravo zbog visokog stepena nepotizma i korupcije u vlasti, na što godinama upozoravaju i domaće i međunarodne nevladine institucije, na posljednjim izborima glasali drugačije nego ranijih godina. No, osim boje dresa, promjena u igri nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pored duboke ekonomske krize u kojoj bosansko-hercegovački građani već godinama žive, u turističkim agencijama tvrde kako nikada nije bilo bolje. Prodaju se turistički aranžmani za ljetovanje u susjednoj Hrvatskoj, ali ne zaostaju ni oni za Tursku, Grčku, Španiju. Dok građani tvrde jedno, podaci pokazuju drugo. Uvijek dobro i ugodno je bosansko-hercegovačkim političarima koji su ranijih godina kao i ove bezbrižno uživali na godišnjim odmorima bez brige kako će ih i od čega platiti. Sve zabilježila Žana Kovačević.
Vreli julski dani izmamili su čežnjive poglede BH građana na izloge turističkih agencija u kojima se nude aranžmani za ljetovanja i godišnje odmore. Zavisno od dubine džepa nude se vikend ture do Neuma, Turska, Grčka i Hrvatska obala, ali i egzotična putovanja do Maliba, Mauricijusa, Kariba, Kube. Najviše međutim aranžmana za Jadransku obalu, koja je bosanskim turistima tradicionalno najčešća destinacija godišnjeg odmora. Ipak sudeći po anketi na sarajevskim ulicama, malo je onih koji će osvježenje i ovog ljeta naći na moru.
Niđe, nikad. Ja radim u privatnoj firmi, tako da 14 godina nisam koristio godišnji. Ja ga ne smijem tražiti, ozbiljno.
Kod kuće najviše. Penzioner sam, a znate da je sve skupo. Meni je prvo na pameti da platim sve račune, da mi se ne sakuplja.
Kući.
Ne ima se kude se ide, kući smo će. Muž samo radi, troje djece, plata mala.
Malo u Sarajevu, malo vani, malo na moru, tamo vani.
Gdje idete najčešće na moru?
Pa najčešće Hrvatska i Bosna. Evo, imam neke prijatelje dole koji imaju stanove, malo se provedem dole, pa malo Hrvatsku, malo Španija.
Nemate problema financijske prirode, da se to može da nas...
Hvala Bogu, ne.
Na selu, uz dobar, lijep zrak, lijepu prirodu i lijepu vodu.
Malo odmarajući kući, malo do mora, do Neuma. To mi je najdalje što odim.
Hilma Merić godinama u jednoj od najprometnijih sarajevskih ulica u centru grada na Marin dvoru ima ključarsku radionicu. Kaže kako je kriza iz godine u godinu veća, pa zbog toga sve teže je odvojiti i uštedjeti novac za putovanja i godišnje odmore.
Nigdje već 4 godine, pa kriza. Prvo pravim svu uključivo. Znate koliki mi je dnevni promet? 10 maraka. 10 maraka, 3 marke, 3 ključa dnevno. Dužan državi koliko, a kamoli za godišnji odmor. Ne mogu sebi da zaradim da bi odmorio 3 dana. Odalo se u poslije rata do jedno 2004. i 5. godine. Dok je bilo donacija, fino se živio. Jer su trošili kod mene, sad se nema šta trošiti. Ljudi ovdje ne vole da rade. Ljudi sanjaju o nekakvim imecima, ali bez rada. Sva filozofija je ovdje samo na budžet, na budžet, na budžet.
I pored opšteg mišljenja da je ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini sve dublja, u turističkim agencijama zadovoljno trljaju ruke. Kažu kako nisu očekivali da će gotovo svi aranžmani biti prodati već u junu mjesecu za Jadransku obalu. Elma Jamak Radić iz Rajze Biro Sarajevo.
Hrvatsko primorje i Tursko primorje. Što se tiče Turske, također su svi avioni popunjeni. Nijedan let do sad nije bio otkazan. To su uglavnom porodični ljudi sa djecom, znači 2 osobe sa aerodromskim taksama, oko 3000 maraka. Od
djecom je to već
3500 i dalje.
BH političarima ne manjka ni novca ni vremena, pa će godišnje odmore provesti onako kako bi to poželio svaki građanin ove zemlje. Neki poput lidera Partije demokratskog progresa Mladena Ivan kojeg smo i zatekli u kamenarima u Crnoj Gori, imaju porodične kuće, pa će i svoj godišnji odmor provesti u njima.
Kamenar je na malom crnogorskom mjestu gdje je moj otac još 80-ih godine kupio jednu malu staru kuću i tu sam za porodicom.
I Boško Tomić, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, svoj odmor već godinama provodi na Crnogorskom primorju.
To su otprilike mjesta gdje sam i prije išao, pa i u zadnje vrijeme, odnosno kada mi se to ukaže prilika. Ove godine sam odlučio da idem u Herceg Novi. Letujem zajedno još uvijek sa svojom porodicom, obično uzmemo neki apartman.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić svoj godišnji odmor uobičajeno provodi u porodičnoj kući u Bosanskom Šamcu i na Savi. Kaže da je godinama već tako u druženju sa porodicom i rođacima. Predsjednik Hrvatske stranke Prave Bosne i Hercegovine Zvonko Jurišić kaže da će najveći dio godišnjeg odmora provesti radno i u stranačkim aktivnostima jer je njegova stranka sada u koalicijnoj vlasti. Stan u Makarskoj koristi uglavnom porodica, kaže Jurišić.
Klasični godišnji odmor, znači vjerovatno ćemo imati u 8. mjesecu, na jednom dio tog odmora u nekih možda 7 dana da ću provesti u Makarskoj.
Kako je Makarska česta destinacija Bosanaca i Hercegovaca, Jurišića smo pitali da li sreće nekog od kolega političara.
Iako ja, znači oni imaju blizu mene, onda oni imaju stanovi. Braću Lijanović vidio. Imamo isti taj put do plaže sa Lijanovićima i nisam ono najvećeg u šetnju. Ali ima dosta poznati ljudi. Prije sam to vidio.
U Marini Ramova kod Makarske često se mogu vidjeti i drugi BH političari jer tu je i veze za brod u vlasništvu novoizabranog ministra zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine Rusmira Mesihovića. Njegovi česti gosti su partijski šef Zlatko Lagumđija te predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić koji nerado odgovara na pitanje gdje provodi godišnji odmor ističući da je to privatna stvar. Česti gosti Marine su i generalni direktor željeznica Federacije Nedžad Osmanagić koji također ima svoj brod te nekadašnji gradonačelnik Mostara Safeto Ručević, vlasnik katamarana koji polovan košta više od 300.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U dokumentima dana za 19. jul toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.